Mi se pare că Gandhi a spus într-o anumită împrejurare că nici chiar Domnul Iisus n-a putut să învețe noroadele care erau cu stomacul gol. Și îmi dau seama că sarcina mea în seara aceasta, în ambientul ăsta atât de plăcut a cine care urmează în demisol, aproape că mi-este imposibil să încerc să vă mai învăț ceva. În ocazii de felul acesta, și eu cred că toți am fost zidiți prin mărturiile și cântările care au fost, lecția pe care vreau să o învățăm e una foarte simplă. O lecție care pornește de la o observație care, deși e evidentă, de foarte multe ori ne scapă. Ne naștem cu pumnii strânși și murim cu palmele întinse. Ne naștem cu pumnii strânși și murim cu palmele deschise. Solomon, în toată înțelepciunea lui, uitându-se la tot ceea ce se petrecea sub soare, într-o primă analiză a spus simplu: deșertăciunea deșertăciunilor. Mai apoi, când a încercat să se uite cu băgare de seamă, a trecut în revistă diverse segmente ale vieții de zi cu zi. S-a dus în tribunal, s-a dus în târg și, uitându-se atent, a descoperit ceva ce vreau să descoperim și noi. O să vă citesc cuvântul din Eclesiastul, capitolul 4, de la versetul 4. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Amin. Solomon se uită în târg, în viața cotidiană a oamenilor, și descoperă trei oameni cu trei filozofii de viață. Sunt lacomii, care stau mereu cu pumnii strânși. Sunt leneșii, care stau mereu cu mâna în sână. Și sunt oamenii liniștiți, a căror mână e slobodă și plină de odihnă. Și lecția asupra căruia vreau să medităm în câteva minute este una cât se poate de simplă. Mai bine o mână plină de tihnă decât doi pumni plini de trudă. E surprinzătoare lecția și concluzia lui Solomon, pentru că în aritmetica simplă noi toți știm că doi e mai bine, mai mare decât unul. Toți știm că doi pumni de bani sunt mai mult decât un singur pumn. Că două mașini sunt mai bune decât una singură, fiecare poate să meargă independent. Două case sunt mai bune decât una singură. Și totuși Solomon se uită dintr-o altă perspectivă și spune: nu, mai bine o mână plină de tihnă decât doi pumni plini de trudă. De vreme ce ne naștem cu pumnii strânși și murim cu palmele deschise, întrebarea simplă pe care trebuie să ne-o punem este: de ce ne-am învățat mai repede să ne deschidem palmele și să le lăsăm să fie pline de odihnă? Lecția simplă pe care vreau să o învățăm astăzi este: cum anume poți să învăț mai repede să nu mai stau cu pumnii strânși, ci să las mai degrabă o palmă de odihnă decât doi pumni de trudă și goană după vânt. Trei lecții pe care vreau din toată inima să le putem învăța astăzi. Mai întâi, învață să-ți simplifici viața. Rog să le țineți. Domnul vrea să-ți simplifici viața. Ideea asta s-ar putea să sune straniu astăzi, pentru că noi avem senzația că toată tehnica și toată evoluția tehnologică de astăzi e menită să ne simplifice viața. Luați, de exemplu, lucrurile banale. Majoritatea avem încălzire centrală. Păi spuneți dumneavoastră, dacă nu-i mai simplu să ai încălzire centrală decât să focărești, să scoți cenușa și așa mai departe. Nu-i așa că e extraordinar? Imaginați-vă, vă rog, că pentru o săptămână ar cădea absolut toate rețelele de telefonie mobilă. Am spus, domnule, nu ne putem imagina viața, pentru că telefonia mobilă, internetul, ne simplifică viața. Și mereu și mereu avem senzația că viața devine mai simplă pe măsură ce înaintăm în tehnologie. Fals. Noi suntem responsabili să ne simplificăm viața. Și cred cu tărie, dacă mă uit în Scriptură, că Dumnezeu este Cel care a fost preocupat să trăim simplu. Domnul, dacă te uiți în toată Scriptura și o să încerc doar așa să vă punctez câteva elemente, vreau să vă arăt că intenția lui Dumnezeu a fost să trăim o viață tihnită. Dacă ne uităm, de exemplu, în istoria poporului lui Israel și ne uităm la sărbătorile pe care le-a lăsat, să știți că ele n-au fost votate în Parlament ca zile libere, așa cum le votăm noi astăzi, ci sărbătorile în istoria și în dacă vreți, tradiția poporului lui Israel au fost născute în mintea lui Dumnezeu și erau menite să creeze un tipar al tihnei și al odihnei. Atât de mult Domnul dorea ca poporul lui să fie un popor tihnit, încât odată la 7 ani și după aceea, după 7 ani de câte 7, trebuia să aibă un an sabatic, un an de veselie, un an de odihnă, un an în care absolut toate lucrurile să se restarteze. Pentru ca viața oamenilor care în 7 ani sau în 49 de ani ajuns să se complice și unii acumulau în vreme ce alții erau cu mâinile goale, Dumnezeu a spus, nu, asta nu poate să meargă la nesfârșit. De aceea, restart. Și pământurile se întorceau înapoi la oameni. Robii erau sloboziți și era anul de veselie, pentru că intenția lui Dumnezeu a fost ca poporul lui să ducă o viață tihnită. În limbajul lui Solomon, o viață cu o palmă plină de odihnă. Uitați-vă, de exemplu, când Domnul Iisus a trăit pe pământ. În învățătura lui și mai apoi în practica lui, ne-a arătat ce înseamnă o viață tihnită. A șocat lumea atunci când prima fericire pe care a rostit-o a fost simplu. Ferice de cei săraci. Ferice de cei care trăiesc simplu. Ferice de cei care nu strâng. Și stau la cheremul Domnului. Când un tânăr bogat a venit după el și a spus, ce să fac ca să moștenesc împărăția? Domnul s-a uitat la el, dincolo de el și, vă spun în paranteză, Domnul totdeauna se uită la inimă și l-a văzut că iubea bunurile și i-a spus ceva surprinzător, du-te de vinde tot ce ai. Și el n-a putut să renunțe la asta pentru că nu și-a putut imagina că a-L urma pe Domnul înseamnă a trăi o viață simplă. Gândiți-vă, de exemplu, că într-o altă împrejurare, Domnul Iisus a spus pilda mărgăritarului de mare preț. Vă aduceți aminte? Un negustor, un om care căuta mărgăritare, a găsit un mărgăritar și l-a dorit atât de mult, încât a fost dispus să vândă absolut totul ca să rămână cu mărgăritarul. Încă o dată, rețineți, intenția lui Dumnezeu a fost ca poporul lui să trăiască o viață tihnită, o viață simplă. O viață plină de odihnă. Întrebarea care se pune este, de ce ne este greu să deschidem pumnii? De ce ne este greu să ne detașăm de lucrul acestei lumi? De ce trebuie să așteptăm să îmbătrânim? De ce trebuie să așteptăm să nu mai avem niciun fel de plăcere de anii noștri ca să înțelegem că se apropie clipa în care oricum trebuie să deschidem brațele? N-ar fi oare mai normal să învățăm cât mai de timpuriu să nu trăim cu pumnii strânși și să trăim cu această detașare a omului tihnit? Cum pot să învăț să trăiesc tihnit? Mai întâi, simplifică-ți viața. Câteva sugestii practice. Învață să reduci și să renunți la toate lucrurile inutile pe care le ai în viață. Începe cu garderoba, du-te prin cămară și fii gata să renunți la atâtea lucruri inutile. De altfel, Scriptura ne spune în Evrei să dăm la o parte păcatul și orice piedică. Vedeți, cu păcatul e mai limpede, pentru că dacă ai un cuget sensibil, imediat simți că asta nu e bună. Dar autorul epistolei către Evrei spune ceva mai mult, spune: dă la o parte păcatul și orice piedică. Sunt lucruri care nu sunt rele în sine, dar ajung să fie o piedică și pe piedicile acestea trebuie să înveți să le dai deoparte, să renunți la ele. Apoi, dacă mi-i îngăduit să merg un pas mai departe, trebuie să învăț să rezist tentației de a acumula altceva. Și aici vă spun încă o dată. E teribil de greu să trăiești mulțumit și să nu-ți cumperi un lucru, nu pentru că nu ți-l poți permite, ci pentru simplu fapt că nu ți este necesar. Dacă ne uităm la tot ceea ce se întâmplă în preajma noastră, în această, dacă vreți, cultură a consumerismului, e tot mai greu să spui nu-mi cumpăr. Cu toată onestitatea, haideți să ne întrebăm sincer, și eu cred că nu numai femeile fac cumpărături, le facem și noi. Când te duci într-un hipermarket, onest, spune-mi, cumperi doar ceea ce ai scris pe listă? Mustăcim toți, nu? De ce? Pentru că filozofia marketingului e să-ți pună lucrurile în preajmă, să facă coșul mare încât să ți se pare că n-ai cumpărat mult, să-ți golească buzunarul și să te duci acasă cu lucruri care îți sunt inutile, le-ai cumpărat numai sub impuls și umpli rafturile de ele. Simplifică-ți viața și renunță să cumperi sub impuls. Mai este un aspect concret. Dacă vrei să simplifici viața, renunță la lucruri, rezistă acestei tentații și verifică-te pe tine dacă nu cumva un lucru a pus stăpânire pe viața ta. Testul e cât se poate de simplu. Învață să renunți la un lucru și să vezi dacă nu cumva intri într-un soi de sevraj. Sigur că limbajul aparține lumii drogaților, dar atenție, dependența are multe fațete. Dacă vrei să trăiești o viață simplă, uită-te la orice lucru care a pus stăpânire pe tine și spui: nu pot trăi fără asta. Chiar? Am să încep cu lucrurile simple. Oamenii spun: domnule, nu pot trăi fără o cafea. E nevinovată. Alții spun că e sora baptistă a țigării. Sunt înguște. Nu pot trăi fără asta. Spuneți-mi, cam cât timp trebuie să treacă din momentul în care sesizezi că, deși apeși pe remote control-ul de la televizor, canalele se încăpățânează să nu mai apară? Nu ne mai obișnuim Și nu mai putem să ne imaginăm viața cu programul 1 sau programul 2. Sau cei care au mai apucat vremea cu antenele la unguri și la sârbi. Ne-am complicat singur viața. Atenție însă! Pledoaria pentru a învăța să ne simplificăm viața nu trebuie să ne ducă într-un soi de legalism, pentru că trebuie să facem distinție între ce înseamnă să trăiești simplu și pledoaria ascetului. Ascetul găsește întotdeauna plăcere în a renunța la toate lucrurile. Omul care învață să trăiască simplu este omul care pune posesiunile și bunurile lui în perspectiva corectă. Ascetul niciodată nu se poate bucura în țara în care curge lapte și miere, însă omul care trăiește simplu știe să trăiască și în belșug și în lipsuri. Ascetul întotdeauna măsoară pe celălalt după lucrurile la care el a fost dispus să renunțe. Dau iarăși din casă astăzi, semn de bătrânețe. Am crescut într-o vreme în care acasă n-am avut nici televizor, nici radio. Așa că singurele momente de relaxare erau la bunicul când cântam cântările de la mort. Am crescut și, nu știu, mama a simțit nevoia cumva să ne facă mai educați, așa că a zis Aurel, mergem și cumpărăm un radio. Nici astăzi nu pot să uit, a fost un Darkle, parcă. Nu știu ce ești mai aduce aminte, eu spun. Era Darkle și seara ne uitam, ascultam și era un lucru plăcut. Adică a acceptat. El în lucrurile importante era întotdeauna ferm, în celălalt era flexibil. Până când, în cercul de prieteni a tatălui meu, a venit cineva care când a văzut radio, parcă a luat foc și a spus: Aurel, 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 astăzi a intrat lumea în casa ta. Dragii mei, a trăi simplu e un lucru ce ține între tine și Dumnezeu. Și rețineți, lecția pe care vreau să o predau astăzi e simplă. Simplifică-ți viața. Și vă las pe dumneavoastră să vedeți în ce fel fiecare personal ar trebui să mergeți în direcția asta. În al doilea rând, savurează, învață să savurezi viața. Am spus-o mereu, Dumnezeu nu este împotriva bucuriei. Dumnezeu nu ne lasă în viața aceasta doar ca să ne pregătim pentru viața cealaltă, dar să nu ne bucurăm de nimic din ceea ce e aici. Nu, Ezechia spunea: Doamne, prin îndurarea ta se bucură omul de viață. Și, dragii mei, Dumnezeu ne-a lăsat în această viață cu dorința de a învăța să ne bucurăm împreună cu El. Și câtă vreme ne bucurăm împreună cu El, e bine și frumos să învățăm să ne bucurăm de absolut toate lucrurile. De altfel, Scriptura ne spune că El ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Știți că te poți folosi de bunuri fără să te bucuri? A, păi dacă trebuie, trebuie și merem în viață și așa mai departe. Nu, nu, nu. Domnul ne dă lucrurile din belșug ca să te poți bucura de ele. Și, dragii mei, un principiu pe care trebuie să-l învățăm, dacă e vorba să înțelegem că mai bine o palmă tihnită decât doi pumni și trudă, atunci trebuie să învățăm să luăm toate lucrurile cu mulțumiri și să învățăm să savurăm viața împreună cu Domnul. Scriptura ne spune: cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără El? Îngăduiți-mi să trec în revistă câteva din lucruri și locuri în care Domnul spune: oprește-te și savurează asta. Prima, când ești tânăr. Scriptura spune: bucură-te, tinere, de tinerețea ta. Rog să rețineți, trebuie să-i lăsăm pe tineri să se bucure. Și dacă ești părinte, ai responsabilitatea să-i creezi cadrul ca să se bucure. Știți ce am observat? Că tinerii care au mult nu mai știu să se bucure. Și ei și-au pierdut bucuria, pentru că dacă în mintea lor le-am legat bucuria de belșug, asta e dezastru. Copiii trebuie să învețe să se bucure. Am spus că întotdeauna copiii care sunt cei mai creativi sunt cei care știu să se bucure cu jucăriile cele mai ieftine. Și tâmpenia, iertați-mi expresia, ajunge să se cuibărească în mintea celor care au jucăriile cele mai scumpe, pentru că nu le mai solicită mintea. Savurează viața. Alții vin să spună, bucură-te tine, dar fii atent, așa e. În perimetrul moral al voii lui Dumnezeu, bucură-te! Vine vremea să te căsătorești, Scriptura spune, bucură-te de nevasta tinereții tale. Începi să muncești, ești la primul loc de muncă, hei, Scriptura spune simplu, bucură-te! Și Eclesiastul e atât de categoric încât spune, Dumnezeu vrea să te bucuri de un loc de muncă, de primul salar, de ceea ce faci, de contribuția pe care o ai în societate. Și lista ar trebui să continue. Te duci acasă de la servicii, stai în jurul mesei și poți să mănânci. Cuvântul spune, ia hrana cu bucurie. Copiii au o mare dificultate să învețe asta pentru că prima lor reacție este, nu-mi place. Oh, și aici vă dau o lecție de acasă, pare rău, s-ar putea să supere toți copiii pe mine. Nu puteam să spun acasă, asta nu mănânc. Puteam să spun că asta îmi place mai mult decât cealaltă, dar tot ce era pe masă era mâncare și trebuia mâncat. Învață pe copii să ia hrana cu bucurie și curăție de inimă, așa e. Și atunci, lecția simplă este exact asta. Savurează viața. Și trebuie să înveți lucrul acesta. Îmi spune că într-o biserică, oameni diversi, așa cum se întâmplă cam în toate bisericile, era un avocat foarte renumit care prelua diverse cauze pentru firme de prestigiu. Omul, bineînțeles că era destul de bogat, și într-una din zile se plimba pe malul mării și a văzut pe un pescar profesionist, care avea și el sărmanul barca lui, jucându-se cu nepoții lui, ajutându-i să învețe să prindă raci. Și avocatul s-a uitat și a spus, păi, nu prinzi pește? Am prins destul astăzi. Bun, și nu mai vrei să prinzi pește în plus? Și ce să fac cu ei? Cum ce să faci cu ei? Să-i vinzi și cu banii care câștigi, cumpără-ți o barcă mai mare, eventual cumpără-ți o barcă cu motor și păi, cu o barcă cu motor te poți duce mai în larg și câștigi mai mulți pești și până la urmă îți deschizi o companie, lași pe alții să prindă pește și faci mai mulți bani și la sfârșit, păi stai și tu, te bucuri de viață și tu ce crezi că fac acum? N-ai nevoie de nimic în plus ca să savurezi viața. De nimic. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. A treia lecție. Învață să simplifici viața, învață să savurezi viața, învață să ai un scop în viață. Kierkegaard, teolog și filozof danez, spunea că secretul vieții de credință este să poți trăi pentru un singur lucru. Să ai un singur scop. Psalmistul, mult înaintea lui Kierkegaard, a prins ideea aceasta atunci când a spus un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Pavel a preluat și el aceeași idee și într-o altă împrejurare, după ce ar fi avut ocazia să se laude cu tot ceea ce însemna iudaismul său, spune, toate le consider ca un gunoi pentru premiul chemării cerești, pentru harul de a-L cunoaște pe Hristos. Și după aceea, în Filipeni, capitolul 3, spune simplu, fac un singur lucru. Ce? Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă înspre ce este înainte. Domnul Iisus e cel care pune acest principiu într-o exprimare extraordinar de frumoasă. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Dragii mei, oamenii care trăiesc tihnit în viață sunt oamenii care au făcut un scop din a căuta împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Știu, cineva o să zică, dar și ce vrei să spui, frate? Asta trebuie să stăm numai la biserică? Nu. Asta înseamnă că cei mai fericiți oameni sunt păstorii? Nu. Asta înseamnă că fiecare credincios trebuie să trăiască cu mentalitatea împărăției lui Dumnezeu. Cu ceea ce contează. Astfel încât să ai totdeauna mâna tihnită și veșnicia asigurată. De asta Domnul spune, caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și, dragii mei, vă rog să rețineți, Domnul nu spune, caută neprihănirea ta. Pentru că neprihănirea ta nu te duce niciunde. Domnul spune, caută neprihănirea lui. Oamenii în această perioadă caută o neprihănire târându-se pe coate și sărutând-o pe moaștele Sfintei Paraschiva. Alții caută neprihănirea lor prin temiri ce alte sacrificii și rămân frustrați. Pentru că neprihănirea lor le comunică că niciodată nu-i de ajuns. Și niciodată nu vor putea să se odihnească și să fie tihniți și să fie siguri. De asta Domnul spune, caută neprihănirea lui. Neprihănirea lui mai întâi o primește în dar. Și primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-ți deschizi mâinile și să renunți la neprihănirea ta. Mi se pare că Calvin spunea, oamenii nu pot primi neprihănirea lui Hristos până când nu renunță la neprihănirea lor. Și când ai renunțat la neprihănirea ta și când ai spus, Doamne, n-am niciun merit, sunt sărac, sunt lipsit, sunt la mila ta, oricât m-aș strădui, oricât m-aș lupta, n-am cum să obțin. Când am primit neprihănirea lui în dar, n-am să stau cu mâna în sân, ci am să muncesc, am să mă ostenesc în lucrul Domnului, dar nu ca unul care vreau să fiu în competiție cu celălalt, nu până la punctul la care să-mi pierd odihna în Hristos, ci veghind ca totdeauna să nu uit că atunci când ajung acolo, ajung nu în meritul meu, ci în meritul lui. Amin.